Astezkenero bezalaxe biharko argitalpen bati begira jarri behar dugu, argia astekariaren biharko aleak zerrekarriko duen aurreratzeko, eta astero egiten duen bezalaxe argiako zuzenari Estitxu Izagirre. Batu zaigu, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
Azalera, ekarritako gaia, nabarmendu behar diguzu lehen-lehenik, Estitxu, amatasun ereduak landu dituzue, eta okerrezpanai zerrudun sentitzen diren amei arreta jarri diezue.
Bai, hori da, titularra alaxe jarri diegu, errudun sentitzen diren amen belaunaldia. Eta, bueno, azala da, Jose Bizki marrazkilaren ilustrazio bat, eta alaxe agertzen da, ba, emakume bat, besotan umea daukana, eta negarrez dagoena emakumea da, ez da. Eta, bueno, pixkat, onintza iruretak landu du gaia, eta bea iritsi da ondorio horretan iritsi da, zarren esaten duen bezala, enplegoa utzi eta etxean geratu delako, umea urtzendegira eraman eta solata irabazten jarraitu duelako, bi urte arte bularra ematea erabaki duelako, farmazetako esnea bibraien ematen diolako. Baina bukaeran, errudun sentitzen diren ama pila bat, eta gizarteak egurra ematen diela eraguztietako amei, ez da? Bueno, nola baita hori izlatzen du.
Gauza bat egin, edo beste egin, errudun sentitzen dela ama bat.
Hori da, eta badaudela igual pixkat, kontroversian edo eztabaidan gaur egunean bi ematen du eta feminismotik bertatik ikusita ba debateak sortzen direla, ez? Ezin dezakegu esan emakume feministek amatasun eredu bat lantzen dutenik eta feminista ez diren emakumeek beste bat, baizik eta badaude bi eredu batek jotzen duena pixka bat amaren rola naturalizatzera eta orduan ba kontaktu askoko hasiera bat planteatzen duen ala bularra ematea hori dena dagoena batek gehiago plantatzen duena, ba, bueno, lanean jarraitzeko ereduarekin, gehiago konpartitzea parejan eta gizartean zaintza, eta, bueno, ematen du, ba, sortzen diren arteko eztabaidak. Eta, bueno, ba, onintzaren konklusioa pixkat hori izan du da, ba, hartu bide bat edo hartu beste bide bat, ba, sekulako presioa eta bueno, errudun sentsazioa jasotzen dutela emakumeek, ez? Askotan nik entzungo genuen gure artean, ba, titia ematen duen ama, ba, esklabua, ez da? Aurrezko lan uzten duen ama, ba, arduragabea eta ume abandonatuak sortzen ari gara. Aitona monen gan uzten baldin bada pixua, ba, aitona monak zatu ditugu, esklabo bihurtu ditugu. Ez dakit, apuntatzen baditu, ui, zaintzaile bat jartzen badiegu, beste emakume bat, azpi kontratatzen ari gara, eta ere lan baldintzak beti eskasak dira, ez? Orduan, ez dago irten bide logikorik, eta bueno, ba, kritikoki genu ere, lanean jarraitzen duten emakumeek, jarraitzen dutena da, sistema kapital patriarkal bati, ba, bere denbora eta bere alegina ematen, zaintzari eskaini denbora, ez? Orduan, ez dago, oraingo zola, koherentea dan plantamendurik, baina interesantea dan azkenean, ba, bueno, ez baian jartzea, eta, bueno, reportajean esaten dan bezala, behar bada, amatasuna izan duda, feminismoan aldetik egon dudan utxune bat lantzeko, ez? Amatasuna ukatu izan duda, ba, hori justo zaintza lanetara lotzen zuelako emakumea, ukatu izan duda urte askotan, baina dago igual behar bat, ba, feminismotik amatasuna planteatzekoa.
Beraz esan dezakegu, ama izatea ez dagoela erraza, eta ama ez izatea bera ere zigortuta dagoela gizarte honetan.
Hori aztu gabe, hortik hasitaia. Ama baldin bazara errudun, eta ama ez baldin bazara, ba, baita ere sekulako errua. Eta gero, hor sartuko gineteke, ama goiz izan direnak, baita ere sekulako egurra jasotzen dute, ba, gaztetxoegi izan direlako, ama 40 urterekin izan denak, sekulako presioa jasotzen du baita ere 40 urterekin delako, eta bueno, seguruna, edo intuitu dezakegu, ba, kanpotikume bat adoptatzeare izan dezakeen, ba, egunerokoan izan ditzazken zailtasunak gizartean, eta baita ere, bakizu, badaude umeak in vitro, zelo natural euk dituzun ere, baina eguneroko galdera bihurtu da, ba, ez dakit, sekulako dira balego bezala, erabatera karri edo bestera karri.
Ez da gorra zan, eska. Baina, bueno, horbintzat, eredu hainbat jartzen dira maiganean, onintza iruritaren erreportaje honetan, eta aukera duenak ikus dezala, eta kaso, ze ama eredu izan behar dugun erabakitzen baino, barrura begirako lana egiteko, ez da? Gure kritika guztiak nolakoak diren hausnartzeko ez ditxu.
Ba, hori da, nik uste dut faltadan adala justo gai hontan alako empatiaz lantzea gaia edo, ez? Azkenean zein da kontua, ba, izan gaitzezke teorialaririk onenak edo bai, alako unibertsitate titulua daukagunak, baina eske inor ez da gai honetan neutroa, esan ditu denok alaba gara hasteko, ez? Edo semeak. Orduan denok bizi izan dugu ja haurtzaro bat gurea, ezta? Eta gurasoekiko lotura bat gurea izan dena, ezta? Orduan ja bakoitza badator markatuta bere bizipenekin, ezta? Eta orduan norbera ama edo aita denean ere, ez da inor neutroa, zare, mugitzen dira gauza asko gai horren inguruan, ez? Orduan gai horri buruz teorizatzen dugunean, ba ez dago inor, esan dezakegu nola oztasun batetik edo hitz egin alko du nik, ze hitz egiten bai teorikoki planteatuko du, baina teoria horien azpian dauden adia, ba bizipen oso fuerte batzuk deno dauzkagunak, ume izan ginenean edo guraso izan geanean, bizi izan du ditugunak, ez da, orduan, ba igual, dagoen modu bakarra hori da igual, ez, ba norberak beretik hitz egitea, eta igual gehiago empatizatu behar dugu, azteko onartuta, askatasuna dela aldarrikatu beharko genukena, erabaki guztiak diala noski errespetatu eta defendatu beharrekoak, eta orduan, ba, pertsona bakoitzak egin dezala bere autua, ez? Eta askotan jotzen duguna hori da, ez, eske umearen zakonena hau da, eta beraz hau egiten ez baldin batzuk gaizkia izan. Ez, eske emakume bezala askatzailea den planteamendua hau da, eta hori betetzen ez badezu, ba, morroi batzea, ez? Askotan jotzen dugu eredu idealen bila, eta orduan, ba, tuntun, deitzen diogu, zuzenen aurpegira, eredu hori jarretzen ez duten pertsonei, ez? Eta nik uste dut, eredoien azpian benetan da dena diala, oso gauza emozionalak, osea, pertsonatek erabakitzen duela lanean jarraitzen, ez bere teoriak ala esaten diolako, baizik eta igual behar hori sentitzen duelako pertsona bezala osoa sentitzeko, baina just beste emakume batek osoa sentitzeko gehiago behar duena da momentu hortan, ba, gorputak eskatuko dio, ba, ez dakit, ba, etxe inguruan lasaiago bizitzea, harremanai emate importantziko, ematea importantzi gehiago eguneroko bizitza bestelako horri, ez? Orduan, zein da hemen epailea esango duena zer dagoen ondo, zer gaizki edo, zer den aurrerakoia izatea eta zer?
Bueno, gozak simplifikatu eta bakoitzak nahi duena egiteko erabakia eta eskubidea izan dezala aldarrikatuko dugu orduan. Zinema kontuei ere, heldu diezue, ez ditu gaiz aldatuko dugu datorren asteartean utxailaren 10ean hasiko delako Iruinean, Ikuspuntu Zinemaldia, Nafarroako Zinema Dokumentalaren nazioarteko jaialdia alegia, eta zuek jaialdi horretako zuzendari artistiko Oskar Alegriarekin egon zarete.
Bai, Mikel García ideak ez kazetariak egin dio elkarrezketa, eta pixka bat hitz egin dute horrean, ba, dokumental gintzaz, eta gero zentratu dira baita pixkat justo aurtengoaren zaugarrek edo zeintzuk izango dian, ez da? Eta, bueno, dokumental gintzaz hitz egiteko, ba, bueno, igual aipatu, ba, herriak berak azaltzen duela, ba, Ikuspuntu festivalaren espiritua, ba, espiritu independientea dela, saiatzen direla bide zidorrak eta lantzen, eta beraz, ba, ezohiko dokumentalak, ausartak bilatzen dituztela, ba, jendeari barruak mugituko dizkiotenak, eta bueno, bihotzetik edo tripatik sortzen direnak, eta ez patrikatik, berak esaten duen bezala, ez? Beraz, bueno, azteko eta behin, ba, gonbidapena dena iluzetan dizugu, joteko, ze oso itxura ona dauka zinemaldi honek, ez da? Baita ere aipatzen du, beste bitxikiri bat, ba, berak esaten du, Euskal Herrian egin diren filmetatik bakarrik egin daiteke alako zinemaren historia bat, ezta? Eta aipatzen du batetikan, ba bueno, Orson Wellesek nola Euskal Herriari buruz egin zituen alako film batzuk eta bueno, nola zinemalian bertan bertan izango den edo parte hartuko duen Chris Wertenbakerrek. Eta Chris Wertenbaker zen, ba Orson Welles Euskal Herriari etorri zenean 11 urteko mutiko bat. Eta justo Orson Wellesen pelikulan mutiko hori da Euskal Herria erakusten diona, ez da? Orduan, mutiko hori Euskal Herrian ziburun bizi zen, eta izan zen oso, bueno, behar sortzez bazen estatua bat horra zen, eta beraz, ba, Orson Wellesen moduko ikuspegi bat eukizezak, ez? Horregatik ume horrek erakutsi zion, bere ustez, ba, Euskal Herritik aipagarri edo bitxi zitzaizkion gaiak, ba, adibidez, Joko Garbi, Euskal Dantzak, edo Euskara hizkuntza bera, ez? Eta orduan, ba, garai hartan 11 urteko umea zen hori bera, Kris hori egongo da zinemaldian. Eta, bueno, bestetika nola gauza bitxiak izango dituenak zinemaldiak, ba, baita ere, bueno, inglesarekin bakizu nintzea bila nahi zen, The Darkness Collection, edo lana orkestuko dute, iluntasunari buruzko 2018 film labur eskeniko dituzte, ez da? Eta proiektu hau justo izan du da, Oskar Alegriarena, eta bera kontatzen du, ba, nola denok daukagula barruan iluntasun bat, ez? Ba, modu pertsonalean, ba, oso indartsu sentitzen deguna, ez? Orduan berak eskatu diela ba zinemagile desberdinei bakoitzak bere iluntasuna filmatu dezala, ezta? Eta orduan jaso ditu hori, ba 42 zuzendari diren lanak munduko txoko desberdinetakoak, ba berak esaten du adibidez, ba San Franciscoko zinemagile batentzat gauean arnasa hartuz, ba gora eta bera mugitzen den zilbor bat da iluntasuna. Ba bueno, irudi hori ikusiko dugu, edo zuzendari finlandiar batentzat gaua zeharkatzen duten kruzero bat da iluntasuna. Bueno, pues orduan ikusiko ditugu oso irudi desberdinak, ze labur guztiak bilduta egin dute halako film luze bat, 3 ordukoa, eta orduan film luze hori proiektatuko da etengabe Baluarten, ez? Eta Baluarteko areto ilun bat aukeratu dute propio, ba jendean edunean sartu eta edun aterako da iluntasun hortatik, ez? Eta bueno, ba 3 orduko proiektu egingo da bertan.
Giroa ere berezia izango da orduan.
Oso berezia. Edo beste berezitasun bat, ba bueno, edizioa izteko Itxaso Arana Nafarrak, ba Jon Igena filma proiektatuko du, eta berak esan digunez, ba bueno, bertan azaltzen da, ba bere lagunak eta mutil lagunak agertzen dira pelikulan, ez? Hizketan, eta hor kontatzen dute ba amodioak, misterioak eta sentipenak aitortzen dituzte, ezta? Irudietan. Eta ikusten denez, ba Itxaso bera aretoan izango da eta pelikularen gainean egingo du zuzeneko ekintza bat. Ez dakigu zer dan, ze ikusten ez beti ekintza desberdin bat iten dulako, eta beraz, ba bueno, ez ustekoa hor egongo da, ez? Ba, bateri dago filma, eta bezetik filmaren gainean, Itxasoranak zer egingo gote duen.
Bueno, kurioso, Ardoan, potente da etorrela esan dezakegu, baina potente akaso ikuspunturene aurtengo edizio hau eta amaitzeko, joan den ostiralera begira, jarriko gara ez ditu, joan den ostiralean banatu zenituztelako 2015ko argia sariak, gukere izan genuen geure tartetxoa hoietan eta berezeki, eskertuta gaude, baina zerbait aipatut nahi zenuen honen inguruan ere.
Bueno, ba, batez ere zorionak ematea, eta bueno, aurtengo sarituak, seguruna entzunak izango dituzue, azkar-azkar esango ditut, entzun urtekaria zuek, zebrabidea, identitatea, 11 telebistan ematen dena, Iparraldeko Euskal Hedabidek interneten egin zuten hauteskundei buruzko jarraipena, gure esku dagoren ba sustapen ekintza egin zutena, eta merezimenduzko saria Aiaraldea komunikazioari, ez. Bueno, zertarra ipatzen, ba, bueno, urtero argia saritzen ditula, bere ustez, euskeraz egindan, kazetaritza lan referentziazkoena, ez da. Eta, bueno, urtero ez da izaten, baina urtengoaren ezaugarria bai izan du da, ba, justo, ba, komunikabide txikietako lanak direla epaitu direnak, saritu direnak, barkatu, ba, benetan sinisten dugulako referentziazko lanak horiek izan du direla, eta, bueno, ba, azkenean produktu potentenak horiek izan du direla, ez? Beraz, ba, zorion du azkenean, ba, edabide txikietan lan eta hemen lanean da bine jende profesional hori guztia, eta, bueno, ba, ondorio bat hori izan daiteke, ez? Ba, beti ez dela justo diruz baliabide gehien euki behar, ba, lan emaitza honenak izateko.
Bueno, txikien elkarlan handia, orduan, nire aldetik, ba, kontu honi, ba, matiz bat egin beharko bani ostitxu esango nizuke konpondu behar duzuela nola bai, sekretismoan gordetzeko bidearen, ze asko kostatzen zaigu, sariduna jakin, garela jakin eta isilik egotea ez dakit horri bueltarik eman dio zuen.
Vale, ba, kontuan hartuko dugu, bakarrik, eske sekretismo hori dela benetan, arrakastaren jakoetako bat, ze egia izaten da, osea, sarituek bakarrik jakiten dutela, eta justu-justu etxe barrukoek guk jakiten degula zenean, nango diogun saria, eta horri esker, ba, klaro, hori dena zabalduko balitz, hau aurretik, eta inkluso, iritsiko balitz gaur egunean, bakizu oso zerretxela Twitterera edo WhatsAppera edo salto egitea, eta orduan, ba, sekulako grazia guztia galduko lukete sariek. Orduan, bueno, pentsatuko dugu zuk izan dezuna, baina ba, ez dakit ba, sekretuak gote daukan beste biderik.
Eutxi, eutxi sekretuari, baina kaso ez dakit. Azken momentuan abisatu sari nahi ere, lakoren bat. Guri bintzat azte betean isilik egoteak ostazitza egun, eta, bueno, ipatu ditugu hainbat gai, azalera ekarri duzuen matasune ereduen ingurukoa batetik, Nafarrako ikuspuntu jaialdia bestetik, eta amaitzeko argia sarien banaketare bai, besterik nabarmendu nahi alduzu.
Bueno, ba, bestein bat kontu ere bilatuko ditu irakurleak, besteak beste, ba, Anita Lopeperi, Euskal Herria Baiko kideari elkarrezketa egin diogu, eta bestein bat gai interesgarri, beraz, ba, bueno, nahi duenak badakin undaukan argia.
Osongi, Bastitxu Izagirre argiako zuzendaria, eskerrik asko, zebrabidera batu eta biharko aldizkariaren ondik norakoak gurean jorratzeagatik, eta iruditzen bazaizu datorren asteazken ere arte. Agurtuko zaitugu?
Zuei, horren aztea.
Segi ondo. Thank you.
Zebra Bidea.
Zebra Bidea.